วันนี้ใช้ระบบเสียงใหม่อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางก็ต้องทดลองเสียงก่อนเป็นความมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่คือการขยายเสียงสามารถส่งเสียงที่เสียงเบาๆค่อยๆให้เสียงเป็นเสียงดังไปได้ไกลโดยที่ไม่ต้องใช้สายความมหัศจรรย์ต่างๆที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาผลิตขึ้นมาก็ยังไม่มหัศจรรย์เท่ากับความมหัศจรรย์ของสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนั่นก็คือทางสู่การดับทุกข์ทางสู่การสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายของการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆที่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะไปเกิดในภพไหนก็จะต้องมีวันตายมีวันหมดแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลามาเกิดก็มาค้นมาหาสิ่งแปลกๆสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆเช่นสมัยนี้เราก็ได้ค้นพบระบบการสื่อสารกันสื่อสารแบบไร้สายสามารถติดต่อกันได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราพ้นทุกข์กันได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้พวกเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าพวกเรานี่ได้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอย่างโชคโชนอย่างนับไม่ถ้วนเพราะเราลืมไปเวลาเราตายไปเวลาเรามาเกิดใหม่เราก็ลืมไปแล้วว่าชาติก่อนเราเป็นอะไรมาเราตายไปเมื่อไหร่ตายอย่างไรมารู้ก็เพียงแต่ว่ารู้ว่าเราได้มาเกิดแล้วพอมาเกิดเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาคิดมาค้นคว้าหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเราก็ต้องมาหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันเพื่อให้เรามีความสุขกันแต่การค้นหาสิ่งต่างๆเพื่อให้เราเกิดความสุขนั้นมันไม่ได้เป็นการค้นหาความสุขเพียงอย่างเดียวเพราะความสุขที่เราค้นหานั้นความสุขที่เราได้กันนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปพอความสุขนั้นหมดไปความทุกข์ก็กลับเข้ามาแทนที่ก็ทำให้เราต้องหาความสุขใหม่เพื่อมาดับความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาแต่ความสุขใหม่ที่หามาได้เดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็กลับคืนมาอีกเราเลยต้องหาความสุขกันอยู่เรื่อยๆหาความสุขผ่านทางร่างกายกันเพราะเรารู้จากวิธีหาความสุขวิธีนี้เพียงวิธีเดียวเราก็เลยต้องหาความสุขด้วยร่างกายใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆพาเราไปดูไปฟังไปลิ้มรสดมกลิ่นไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายทำให้เกิดความสุขขึ้นมาชั่วคราวพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ก็พาให้เราไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายใหม่เหมือนกับที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้เราก็กำลังหาความสุขผ่านทางร่างกายกันผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเราทำกันอย่างคล่องแคล่วทำกันอย่างชำนาญไม่ต้องมีใครสั่งไม่มีใครสอนเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แม้แต่เด็กตัวนิดเดียวมันก็ยังหาเป็นเพราะเคยหามาจนติดเป็นนิสัยเป็นสันดานไม่ต้องมีใครสั่งคอยสอนไม่ต้องให้พ่อแม่สั่งให้สอนว่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันมีแต่ต้องคอยเบรกว่าบางทียังไม่ถึงว่าเวลาอันควรที่จะไปหาความสุขทางร่างกายในบางเรื่องบางอย่างก็เลยต้องคอยเบรกคอยห้ามไว้เช่นเราต้องคอยห้ามลูกๆไม่ให้ไปหาความสุขที่เป็นสำหรับผู้ใหญ่เช่นการความสุขจากการมีครอบครัวเพราะว่าตอนเป็นเด็กนี่ยังไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองหรือเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นเวลาที่จะต้องศึกษาหาความรู้หาวิธีหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนพอสามารถที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนได้ถึงจะสามารถไปหาความสุขแบบที่ผู้ใหญ่หากันคือไปมีครอบครัวไปมีแฟนพอเมื่อมีแฟนก็ต้องมีลูกมีอะไรตามมาก็ต้องรู้จักวิธีหากินหาอยู่กันถ้าหากินหาอยู่ไม่ได้ก็จะลำบากแล้วก็อาจจะอดตายกันไปความสุขการหาความสุขแบบของผู้ใหญ่จึงมักจะต้องห้ามปรามเด็กๆไว้เพราะไม่ห้ามเดี๋ยวเด็กไปเกิดไปมีแฟนมีครอบครัวกันมีลูกมีเต้ากันขึ้นมาก็จะลำบากต่อพ่อแม่เพราะลูกเองก็ยังหากินเองไม่เป็นแล้วมามีหลานอีกก็ต้องให้พ่อแม่คอยเลี้ยงดูต่ออีกก็จะเป็นภาระเพิ่มมากขึ้นไปเป็นความทุกข์เพิ่มมากขึ้นนี่คือลักษณะของการหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายที่พวกเราหากันมาอย่างชำนาญไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครบอกมีแต่ต้องคอยห้ามไม่ให้หาโดยวิธีที่จะทำให้เกิดโทษกับตนเองและเกิดโทษกับผู้อื่นก็คือหาด้วยการทำบาปเพราะเวลาเกิดความอยากได้อะไรมากๆก็จะหน้ามืดขึ้นมาไม่มีสติยับยั้งใจก็จะไปหาความสุขในทางที่ผิดได้ไปหาความสุขด้วยการทำบาปด้วยการลักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดตัวเองนี่ได้การด้วยการหลอกลวงโกหกหลอกลวงด้วยการดื่มสุรายาเมาพอไปหาความสุขด้วยวิธีทำบาปก็มีความทุกข์ตามมามีโทษตามมาก็เลยต้องมีพ่อแม่คอยสั่งคอยสอนคอยห้ามลูกๆแต่ถ้าไปเกิดเป็นลูกของพ่อแม่ที่ไม่ฉลาดไม่รู้ว่าวิธีหาความสุขแบบทำบาปนั้นเป็นโทษก็อาจจะไม่มีการสั่งสอนแทนที่จะสั่งสอนกับสนับสนุนสนับสนุนให้ลูกไปค้าประเวณีให้ลูกไปลักทรัพย์อันนี้เป็นเพราะความไม่ฉลาดความไม่รู้คุณรู้โทษ ไม่รู้เหตุรู้ผลของการกระทำของตนว่าสามารถนำคุณมาให้สามารถนำโทษมาให้ขึ้นอยู่กับการกระทำว่าทำอย่างไรถ้าทำโดยวิธีทุจริตมันก็จะเกิดโทษตามมาถ้าทำโดยวิธีสุจริตก็จะไม่มีโทษตามมานี่เป็นวิธีที่พวกเราหาความสุขกันโดยที่ไม่รู้ว่าจะต้องกลายเป็นความทุกข์เพราะความสุขที่เราหากันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะไม่ต้องมีวันหมดความสุขที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่เปลี่ยนได้หมดได้เวลาหมดไปก็ทำให้ความสุขที่ได้มานั้นหมดไปความทุกข์ก็จะกลับมาแทนที่เพราะเราเวลาไม่มีความสุขเราก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมานั่นเองก็เลยทำให้เราต้องไปหาความสุขแบบนี้อยู่เรื่อยๆทั้งที่รู้ว่าหามาแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์แต่ความดื้อรั้นของเราความเชื่อว่าเราหามาแล้วเราจะไม่ทุกข์หามาแล้วเราจะสามารถรักษามันไว้ได้แต่ไม่มีใครสามารถรักษามันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาสามัญจะเป็นคนใหญ่คนโตมีอำนาจวาสนามีบารมีมากน้อยเพียงไรก็หนีความสิ้นสุดของความสุขต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เพราะร่างกายของคนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดนี่เป็นเหตุที่ทำให้พระราชกุมารคือเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ไปพบเทวทูตทั้งสี่ในวันที่พระองค์ทรงแอบออกไปนอกพระราชวังเพื่อไปดูว่าภายนอกราชวังนี้เป็นเหมือนกับภายในราชวังหรือไม่เพราะภายในราชวังนี้มีแต่ความสุขมีแต่คนหนุ่มคนสาวมีแต่คนแข็งแรงมีแต่คนมีความสุขกันร่าเริงกันไม่มีใครร้องห่มร้องไห้ไม่มีใครเศร้าโศกเสียใจเลยแอบออกไปนอกพระราชวังพอไปออกไปแทนที่จะเห็นคนหนุ่มคนสาวคนที่ร่าเริงคนที่มีความสุขที่อยู่ในพระราชวังก็ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นแต่คนร้องห่มร้องไห้เห็นแต่คนที่มีความทุกข์ทรมานใจกันก็ทำให้พระองค์เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความทุกข์ใจเหมือนวันที่พระองค์ได้ทรงเสด็จออกไปนอกพระราชวังแล้วเวลาที่เดินกลับพระราชวังก็เห็นนักบวชก็ได้ทราบจากมหาเล็กว่านักบวชนี้เขาเป็นผู้ที่กำลังแสวงหาวิธีที่จะทำให้เขาไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปก็เลยทำให้พระองค์ทรงมีความยินดีความอยากที่จะไปเป็นนักบวชก็เลยรอจังหวะพอถึงเวลาอันควรคือวันที่พระมเหสีคลอดพระโอรสให้แก่พระองค์พระองค์ก็ทรงรู้ว่าพระโอรสนี้เป็นบ่วงถ้าอยู่ต่อไปก็จะถูกพระโอรสบ่วงของพระโอรสนี้ดึงไว้ไม่ให้เส สละราชสมบัติไม่ให้ออกบวชพระองค์ก็เลยต้องสักสินพระทัยในคืนนั้นเสด็จออกจากพระราชวังไปโดยไม่บอกกล่าวไม่ล่ำลาใครทั้งนั้นไปแล้วก็ออกไปบวชไปรักษาศีลไปศึกษาวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบเพื่อระงับดับความทุกข์ต่างๆเวลาใจสงบความทุกข์ก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็กลับมาใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิมีแต่รู้จักวิธีดับความทุกข์โดยเข้าไปในสมาธิเพราะเวลาเข้าไปในสมาธิใจก็หยุดคิดปรุงแต่งหยุดคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ใจก็เลยไม่เกิดขึ้นมาแต่พอออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ใจก็หวนกลับคืนมาใหม่ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยพระองค์หาวิธีที่จะทำให้ใจของท่านไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจนในที่สุดก็ได้ทรงค้นพบสาเหตุของความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายว่าเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองพอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะสั่นใจก็จะกระเพื่อมเวลาใจไม่คิดไม่อยากใจก็นิ่งใจก็จะสงบถ้าคิดถึงความอยากเมื่อไหร่ใจก็จะสั่นขึ้นมาจะกระเพื่อมจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีจึงทรงค้นพบพระอริยสัจสี่ทรงพบว่าความทุกข์ใจเกิดจากตัณหาความอยากสามประการกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากมีในสิ่งที่ไม่มีอยากเป็นในสิ่งที่ไม่เป็นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็วิภาวะตัณหาความอยากมีในสิ่งที่ความอยากไม่มีในสิ่งที่มีความอยากไม่เป็นในสิ่งที่เป็นเช่นความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้พอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีหรืออยากให้คนนั้นคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เขาเกลียดเราไม่อยากให้เขาโกรธเราไม่อยากให้เขาตำหนิติเตียนเราดูถูกดูแคลนเราพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาใจก็ไม่สบายใจแต่ถ้าระงับความอยากเหล่านี้ใจก็จะสบายใจก็จะไม่เดือดร้อนวิธีที่จะระงับความอยากเหล่านี้ก็ต้องใช้ปัญญาใช้มรรคใช้มรรคก็คือถ้าเป็นใช้ปัญญาก็ต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นจะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เช่นไปอยากกล้วยให้เป็นส้มนี่เป็นไปไม่ได้อยากให้คนที่เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะเขาต้องเป็นอย่างนั้นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เพราะร่างกายเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายอยากให้เขาอยากจะให้คนไม่ด่าเราไม่ว่าเราไม่ตำหนิติเตียนเรา เราไปห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอย่างนั้นเขาชอบด่าเราเขาชอบว่าเราอันนี้ต้องศึกษาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าอะไรที่มันเป็นอยู่มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเพียงแต่เรามาหยุดใจเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นแล้วเราจะไม่ร้อนใจเราจะไม่ทุกข์ใจเขาอยากจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเขาอยากจะโกรธอยากจะเกลียดก็ปล่อยเขาโกรธไปเกลียดไปร่างกายเขาอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายก็ต้องปล่อยเขาเพราะห้ามเขาไม่ได้อยู่ดีไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายอยู่ดีเหมือนเดิมแต่อยากแล้วมันทุกข์อยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายมันทุกข์แต่ถ้าไม่อยากเฉยๆปล่อยมันไปมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปใจก็จะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์พอไม่มีความอยากนอกจากไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเวลาร่างกายนี้ตายไปก็ไม่มีความอยากที่จะดึงใจให้มามีร่างกายอันใหม่ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากคนที่เรารักพัดพรากจากสิ่งที่เรารักก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบที่วิเศษกว่าสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราทุกวันนี้กำลังค้นพบกันกำลังสร้างกันขึ้นมาต่อให้สร้างอะไรมากน้อยเพียงไรเครื่องไม้เครื่องมือที่วิเศษวิโสอย่างไรยุคนี้มนุษย์เราเหาะเหินเดินอากาศได้ดำดินได้ดำน้ำได้ทำอะไรแทบได้ทุกอย่างเกี่ยวกับทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี้เหมือนเดิมไม่มีการพัฒนาเลยนอกจากไม่มีการพัฒนาแล้วยังกลับมีการถดถอยเสียอีกเพราะเมื่อมีการพัฒนาทางด้านวัตถุกันมากขึ้นมากขึ้นมีความเจริญทางวัตถุกันมากขึ้นความเสื่อมทางจิตใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะจะไม่มีใครสนใจที่จะมาพัฒนาจิตใจกันสนใจในการพัฒนาวัตถุกันแล้วเมื่อมีการสนใจมีความปรารถนาที่จะเจริญวัตถุถ้าไม่สามารถพัฒนาหรือเจริญวัตถุได้โดยวิธีไม่ทำบาปก็จะใช้วิธีทำบาปพัฒนากันคนที่อยากได้ของต่างๆที่มีขายอยู่ตามร้านค้าแต่ไม่มีเงินซื้อจะทำยังไงก็ต้องไปลักขโมยของถ้าไม่รักขโมยของก็ต้องไปรักทรัพย์แล้วก็เอาทรัพย์นี้มาซื้อของที่อยากได้ก็เลยกลายเป็นการทำลายจิตใจไม่ได้เป็นการพัฒนาจิตใจเพราะการทำบาปนี้เป็นการทำจิตใจให้เสื่อมลงทำจิตใจให้มีความทุกข์มากขึ้นนี่คือทางที่มนุษย์เรากำลังไปกันโดยไม่รู้สึกตัวโดยคิดว่ากำลังเจริญกันเจริญทางวัตถุต่างๆมีเครื่องบินมีจรวดมีรถยนต์มีอะไรที่สามารถตอบสนองความอยากต่างๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอยากจะไปไหนก็ไปได้อย่างทันทีอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ดูได้ฟังได้แต่ผลมันก็เหมือนเดิมมันก็เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อความสุขชั่วคราวหมดก็ต้องหาความสุขใหม่มาเติมแล้วพอไม่มีความสามารถที่จะหาได้หาโดยที่ไม่ได้ทำบาปก็จะไปทำบาป ทำบาปก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มความทุกข์ให้กับใจมีมากขึ้นไปไม่ได้ทำให้ความทุกข์น้อยลงไปและเวลาตายไปก็ไปเกิดในภพที่ต่ำไปเกิดในอบายกันเมื่อใช้บาปหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทำตามเดิมมาทำบาปใหม่ถ้าไม่ได้ไปพบกับพ่อแม่ไม่ได้ไปเกิดในครอบครัวที่มีพ่อแม่ที่รู้คุณรู้โทษรู้บุญรู้บาปก็จะไม่มีใครสั่งใครสอนให้ทำบุญให้ละบาปให้ชำระใจให้ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจจะมีครอบครัวเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนามีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี้จะไม่มีใครเห็นความสำคัญของการทำบุญของการละบาปของการชำระตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปมีแต่เห็นกลับกันเห็นว่าการทำบุญนี่เป็นเรื่องไร้สาระเห็นว่าการทำบาปนี้เป็นเรื่องปกติถ้าอยากจะได้อะไรจะต้องทำบาปกันถึงจะได้ถ้ามัวแต่ทำบุญแล้วจะได้อะไรถ้ามัวแต่รักษาศีลก็ไม่มีวันที่จะได้อะไรเราต้องทำบาปกันแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็ไม่รู้ว่าเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวแล้วก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปอันนี้ไม่มีใครฉลาดพอที่จะมองเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำตามความอยากต่างๆจึงไม่มีใครคิดถึงการละความอยากกันมีแต่คิดจะสร้างความอยากทำตามความอยากกันอยากจะได้อะไรต้องไปเอามาทันทีอยากจะดูอะไรต้องไปดูทันทีอยากจะฟังอะไรต้องไปฟังทันทีอยากจะกินอะไรโทรเรียกได้ทันทีสมัยนี้ไม่ต้องถอออกไปข้างนอกบ้านขอให้มีเงินมีโทรศัพท์มือถือกดหมายเลขพูด 2-3 คำเดี๋ยวของมันก็มาแล้วของกินก็มาแล้วนี่คือสังคมที่ตอบสนองความอยากกันก็เลยทำให้ทุกคนนี้ขวนขวายหาเงินหาทองกันเพื่อจะได้เอาเงินทองมาตอบสนองความอยากกันไม่สนใจในเรื่องของการทำบุญทำทานไม่สนใจในการช่วยเหลือดูแลเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากสนใจแต่การหาความสุขใส่ตนเพียงอย่างเดียวก็เลยกลายเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวกันกลายเป็นสังคมของเดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็อยู่แบบนี้เขาอยู่เพื่อแสวงหาความสุขใส่ตัวเขาแล้วเขาก็ไม่มีการทำบุญเขาหาความสุขด้วยการทำบาปกันอยากจะได้อะไรก็ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกันกัดกันฆ่ากันนี่เป็นเพราะไม่มีศาสนาไม่มีพระพุทธศาสนาแต่มนุษย์นี่ในบางยุคบางสมัยก็จะมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้แล้วนำเอาวิธีการอยู่ที่จะทำให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงให้ได้พบกับวิธีที่จะหยุดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นทางสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดคือความสุขทางจิตใจไม่ใช่ความสุขทางร่างกายไม่ใช่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เป็นความสุขทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญมรรคที่เป็นองค์แปด มรรคที่เป็นองค์8ก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอันนี้เป็นองค์ประกอบของปัญญาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดพอหมดก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถครอบครองความสุขเหล่านี้ไว้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญหรือความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปนี่คือปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะมีความคิดที่ถูกต้องสัมมากัมมันโตสัมมาสังกัปโปก็คิดไม่เอาไม่อยากได้อะไรเพราะถ้ามีความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วสิ่งที่ได้มาก็จะทำให้ทุกข์อีกเพราะได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปอันนี้เรียกว่าองค์ประกอบของปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปความเห็นชอบความดำริชอบแล้วก็มาที่สัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของศีลสัมมากัมมันโตก็คือการกระทำชอบการกระทำที่ถูกต้องก็คือการไม่ฆ่าผู้อื่นการไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นการไม่ประพฤติผิดประเวณีเรียกว่าสัมมากัมมันโตเพราะการกระทำที่ไม่เป็นที่เป็นมิจฉากัมมันโตคือการกระทำที่ไม่ชอบจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและกับผู้กระทำเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องละเว้นการกระทำที่ไม่ชอบคือละเว้นจากการฆ่าผู้อื่นละเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีคือละเว้นจากการไปเสพกามกับสามีภรรยาของผู้อื่นอันนี้เรียกว่าแล้วก็ให้มีอาชีพสัมมาวาจาก็คือให้พูดความจริงไม่ให้พูดความเท็จให้พูดคำสุภาพไม่ให้พูดคำหยาบให้พูดสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์อย่าพูดเรื่องไร้สาระเรื่องนินทากาเลเหมือนเทน้ำวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พูดเรื่องที่เป็นวิทยาเป็นความรู้ที่ให้ความรู้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางโลกหรือความรู้ทางธรรมพูดแล้วผู้ฟังก็จะได้รับประโยชน์สามารถนำเอาไปทำให้เกิดความสุขเกิดความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจได้แล้วก็ให้ละเว้นจากการพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีให้พูดเพื่อให้มีความรักความสามัคคีต่อกันเรียกว่าสัมมาวาจาการกับการพูดที่ถูกต้องแล้วก็ให้มีอาชีพที่ถูกต้องสัมมาอาชีพก็คือให้ทำอาชีพที่ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะว่าจะทำให้สัตว์ที่ถูกฆ่านั้นเดือดร้อนฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าเป็ดฆ่าปูฆ่ากุ้งฆ่าปลาอะไรพวกนี้อย่าทำอาชีพเหล่านี้เพราะสัตว์เขาสัตว์แม้ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็มีจิตใจเหมือนเราเขาก็มีความรักตัวกลัวตายเหมือนเราถ้าเราต้องถูกเขามาจับเราไปเป็นอาหารบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรวันหนึ่งถ้าเราเดินไปตามถนนมีพวกที่เขาจะมาจับเราไปฆ่าไปทำกับข้าวนี่เราจะรู้สึกอย่างไรเวลาที่เราไปจับปลาไปยิงนกไปดักสัตว์เราทำไมไม่คิดว่าเขาก็เป็นเหมือนเราเขาก็รักตัวกลัวตายเขาก็ไม่อยากจะไปเป็นอาหารของใครเขาก็อยากจะมีชีวิตอยู่ แล้วทำไมเวลาเรากินเราชอบไปกินของเป็นๆกันทำไมของที่ตายแล้วไม่กินมันไม่อร่อยมันไม่มีความสุขเท่ากับกินของเป็นๆสดๆร้อนๆปลาอยู่ในบ่อให้เขาจับขึ้นมาทอดเลยเนื้อจะได้สดๆหวานดีความสุขแค่ปลายลิ้นแต่เป็นความสุขบนกองทุกข์ของเพื่อนร่วมโลกแล้วความสุขความทุกข์เหล่านี้มันก็จะกลับมาหาเราต่อไปเวลาเราตายไปสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปเกิดเป็นปลาบ้างแล้วมีคนมาจับเรามาทำเป็นอาหารกินแบบสดๆร้อนๆบ้างอย่าไปทำอาชีพเหล่านี้ทำอาชีพที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของศีลสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการกระทำชอบการพูดชอบการมีอาชีพชอบแล้วก็สัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้ก็เป็นส่วนของการเจริญของสมาธิการจะเจริญสมาธิได้ต้องมีสัมมาวายามะมูคือความเพียรชอบความเพียรชอบเพียรอะไรเพียรเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพียรให้เกิดสัมมาสติสัมมาสติก็คือใจสงบใจไม่คิดปรุงแต่งใจไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตใจตั้งอยู่ในปัจจุบันระลึกรู้อยู่สักแต่ว่ารู้อยู่เรื่อยๆเรียกว่าสัมมาสติแล้วพอนั่งเฉยๆนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกใจก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิคือจิตสงบอยู่ในความว่างอยู่เป็นอุเบกขามีความสุขอย่างยิ่งมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอได้สัมมาสมาธิแล้วใจก็พร้อมที่จะใช้ปัญญาปลงวางความสุขต่างๆที่เคยได้จากร่างกายถ้ายังไม่มีความสุขทางสมาธินี้ยังปลงยังวางไม่ได้เพราะไม่มีอะไรมาทดแทนยังต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่แต่ถ้าได้ความสุขทางสมาธิแล้วนี่สามารถปล่อยวางความสุขทางร่างกายได้สามารถปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปตามความเป็นจริงของเขาได้เพราะใจไม่เดือดร้อนถ้าใจมีความสุขจากการนั่งสมาธินี่คือมรรค8ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ให้มาบำเพ็ญกันให้มาเจริญกันถ้าไม่มีมรรค8ก็จะไม่มีกำลังที่จะละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ไม่สามารถละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้แต่ถ้ามีสมาธิมีอัปปนาสมาธิแล้วก็มีปัญญาที่เห็นว่าการทำการมีความอยากนี้เป็นการทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพียงแต่อยากขึ้นมาใจก็ไม่สบายแล้วยังไม่ได้ทันไปทำตามความอยากเลยใจก็ทุกข์แล้วอยากจะเที่ยวนี่พอยังไม่ได้ไปเที่ยวนี้ใจก็ไม่สบายใจแล้วหงุดหงิดรำคาญใจแล้วว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาแล้วพอไปเที่ยวก็ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวพอกลับมาความสุขที่ได้มาก็หายไปความทุกข์คือความเหงาความเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเหวก็กลับคืนมาใหม่นี่คือปัญญาต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจการไม่ทำตามความอยากการฝืนความอยากจะทำให้ใจสงบจะทำให้ใจไม่ทุกข์จะทำให้ใจมีความสุขพอฝืนความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากก็จะหมดไปจากใจพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วทีนี้ใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์อีกต่อไป ต่อให้ร่างกายเป็นอะไรก็ไม่ทุกข์ต่อให้ทิ่มเนื้อประดาตัวก็ไม่ทุกข์ต่อให้ถูกปลดตำแหน่งจากตำแหน่งใหญ่ๆโตๆมาเป็นคนธรรมดาสามัญก็ไม่ทุกข์หรือจะจับไปขังคุกขังตารางก็ไม่ทุกข์ใจที่ไม่มีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วจะไม่เดือดร้อนกับการกินการอยู่การเป็นการอะไรของร่างกายร่างกายจะรวยจะจนจะทุกข์จะสุขจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ใจไม่มีปัญหากับร่างกายต่อไปเพราะใจไม่มีความอยากที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใจมีความสุขจากการเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยพอมีสมาธิแล้วใจถ้ามีปัญญาสอนก็สามารถเลิกทำตามความอยากได้ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวทำให้ใจทุกข์ก็ยังจะทำตามความอยากอยู่ออกจากสมาธิมาพออยากดื่มกาแฟก็จะดื่มทันทีอยากจะดูทีวีก็เปิดดูทันทีอยากจะกินอะไรก็กินทันทีแต่ถ้ามีปัญญาก็จะไม่ทำตามถ้าจะกินก็ไม่ได้กินด้วยความอยากถ้าจะดื่มก็ไม่ได้ดื่มด้วยความอยากดื่มด้วยความจำเป็นกินด้วยความจำเป็นเหมือนกับการดื่มยาการกินยาเช่นถ้าจะกินอาหารก็ต้องมีเวลาถ้าจะดื่มก็ต้องเป็นเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเพียงอย่างเดียวก็คือน้ำเปล่าดื่มน้ำเปล่าๆให้กับร่างกายเพราะร่างกายนี้ต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ถ้าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงเดี๋ยวมันก็ตายได้ร่างกายถ้าขาดน้ำก็ตายได้เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของการดับความทุกข์ต่างๆที่ไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมาดับความทุกข์ทางใจได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เพียงแต่มาดับความทุกข์ทางร่างกายหรืออำนวยความสะดวกให้กับทางร่างกายให้ทำให้ทุกข์น้อยลงความยากลำบากน้อยลงเช่นการเดินทางแทนที่จะต้องเดินด้วยเท้าก็เดี๋ยวนี้ก็นั่งเครื่องบินก็ได้นั่งรถยนต์ก็ได้นั่งปุ๊บเดียวก็ถึงจุดหมายปลายทางร่างกายสบายไม่เหนื่อยไม่ลำบากถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องเดินต้องแบกสัมภาระเดินกันไปกว่าจะถึงก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายวันความสุขทางร่างกายนี้มนุษย์เรารู้จักหากันการเราบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายนี้มนุษย์เรามีความสามารถหากันได้ทำกันได้แต่การบรรเทาความทุกข์ทางใจการสร้างความสุขทางใจนี้มนุษย์เราถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนจะไม่รู้วิธีแทนที่จะมาบรรเทาความทุกข์กับจะมาเพิ่มความทุกข์กันแทนที่จะมาสร้างความสุขกับลดความสุขกันด้วยการกระทำที่ตรงกันข้ามกับการกระทำที่ควรจะกระทำนั่นเองคือความสุขทางใจกับความทุกข์ทางใจนี่มันความสุขทางใจเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ลดน้อยลงเพราะการกระทำความอยากน้อยลงไม่ใช่การกระทำตามความอยากมากขึ้นแต่ในทางร่างกายทางวัตถุนี้ต้องทำมากขึ้นถึงจะมีความสุขมากขึ้นต้องกินมากขึ้นต้องดื่มมากขึ้นต้องเที่ยวมากขึ้นต้องแน่นมากขึ้นถึงจะมีความสุขมากขึ้นทางร่างกายแต่ทางจิตใจนี้กลับจะมีความทุกข์มากขึ้นและความสุขใจจะน้อยลงนี่คือเรื่องของความเจริญของทางโลกกับความเจริญของทางธรรมมักจะสวนทางกันถ้าเจริญทางโลกทางธรรมก็จะเสื่อมถ้าเจริญทางธรรมทางความเจริญทางโลกก็จะเสื่อมคนถึงมองพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่ไม่ดีเพราะสอนให้ทำให้ความเจริญทางโลกเสื่อมถดถอย เพราะสอนให้ลดความอยากกันแทนที่อยากจะเป็นมหาเศรษฐีก็ให้มาเป็นคนจนถ้าทุกคนไม่หาเงินไม่ใช้เงินเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนเวียนเศรษฐกิจมันก็ไม่เจริญเติบโตมันก็ทำให้เศรษฐกิจถดถอยความเจริญทางวัตถุก็หมดไปโรงงานก็ต้องถูกปิดไปคนทำงานก็ต้องตกงานกันไปนี่เขามองคำสอนของศาสนาว่าเป็นความสอนที่สอนให้ทำให้เศรษฐกิจถดถอยทำให้ความเจริญทางวัตถุถดถอยแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นการทำให้จิตใจเจริญรุ่งเรืองคิดดูถ้าทุกคนถือศีล8ได้ทุกคนไม่เบียดเบียนไม่ฆ่ากันทุกคนทำงานพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอก็จะไม่มีวัตถุต่างๆไม่มีเงินที่จะไปซื้อ iPhone ไม่มีเงินที่จะไปซื้อรถเบนซ์ไม่มีเงินที่จะไปซื้อคอนโดหรูหราอาจจะอยู่กันแบบกระท่อมกระต๊อบกันหลังเล็กๆทำด้วยใบแฝกใบหญ้าพอมีที่หลบแดดหลบฝนได้แต่ไม่มีขโมยเพราะทุกคนถือศีลไม่มีใครฆ่ากันเดินทางไปไหนที่ไหนเปล่าเปลี่ยวอย่างไรก็จะไม่มีใครมาทำร้ายกันไม่ต้องใส่กุญแจบ้านไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้ใครขโมยกันไม่ต้องมีตำรวจมาคอยจับผู้ร้ายไม่ต้องมีศาลมาตัดสินคดีความมาฟ้องร้องกันไม่ต้องมีคุกมีตารางอันนี้ก็เป็นการถดถอยของความเจริญทางวัตถุยิ่งเจริญทางวัตถุตำรวจก็ต้องมีมากขึ้นคุกตารางก็ต้องมีมากขึ้นเพราะคนจะทำบาปมากขึ้นเพราะทุกคนก็อยากจะได้ความเจริญทางวัตถุกันเมื่อไม่สามารถเจริญได้ด้วยการไม่ทำบาปก็ต้องทำบาปทำผิดกฎหมายกันก็เลยต้องมีตำรวจมากขึ้นมีศาลมากขึ้นมีคุกตารางมากขึ้นคุกตารางเดี๋ยวนี้มันล้นอยู่ตลอดเวลาสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอมันจุเพราะความเจริญทางวัตถุอันนี้เขามองไม่เห็นกันเขามองไม่เห็นว่าความเจริญทางวัตถุนี้นำไปสู่ความเสื่อมของจิตใจนำไปสู่ความทุกข์ทางจิตใจเวลาออกไปข้างนอกบ้านนี่มีความรู้สึกปลอดภัยไหมมีความรู้สึกหวาดกลัวไหมโดยเฉพาะในยามค่ำคืนไปไหนอยู่ที่ไหนคนเดียวนี่รู้สึกอย่างไรอันนี้แหละคือความหลงที่ทำให้โลกเราไปพัฒนาทางวัตถุกันแทนที่จะไปพัฒนาทางจิตใจกันโลกเราก็เลยวุ่นวายกันมีสงครามมีการฆ่าฟันกันตลอดเวลาทั้งที่กำลังเจริญในทางวัตถุกันแต่ทางจิตใจนี่เสื่อมจิตใจไม่มีความสุขจิตใจไม่มีความปราณีต่อกันจิตใจมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความโหดร้ายทารุณไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกันละกันโลกเจริญทางวัตถุแต่เสื่อมทางจิตใจถ้าไม่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแต่ถ้านำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็จะเสื่อมทางวัตถุแต่จะเจริญทางจิตใจผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เต็มรูปแบบนี้จะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมีพอที่จะอยู่ได้เสื้อผ้าสัก 2-3 ชุดที่อยู่ที่พอหลบแดดหลบฝนได้แต่ขอให้มีที่สงบมีที่เจริญความสงบทางจิตใจมีที่เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็จะมีความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีวัตถุต่างๆไม่ต้องมีโทรทัศน์ไม่ต้องมีวิทยุไม่ต้องมีไอโฟนไม่ต้องมีอะไรต่างๆที่เรามีกันอยู่นี่ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราจะเห็นว่าความสุขที่เราได้จากวัตถุต่างๆนี้ เป็นของเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเมื่อได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะมีความสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบก็จะทำให้ไม่สนใจกับความสุขจากวัตถุต่างๆต่อไปจะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายอยู่แบบตามมีตามเกิดมีก็มีไปไม่มีก็ตายก็เท่านั้นไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายอยู่ดีมีมากมีน้อยก็ต้องตายเหมือนกันแต่ถ้ามีความสุขทางใจแล้วจะไม่อยากมีมากมีแล้วมันเป็นภาระมีแล้วต้องมาคอยดูแลรักษาแล้วก็ไม่ได้ให้ความสุขอะไรมากมายนักไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสงบสุขทางจิตใจและสร้างปัญญาเพื่อขึ้นมารักษาความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ให้หมดไปพอมีปัญญาปัญญาก็จะมาคอยปกป้องรักษาความสงบด้วยการทำลายสิ่งที่จะมาทำให้ความสงบนี้หมดไปก็คือความอยากทั้งสามประการนี้คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอมีปัญญารักษาใจห้ามใจไม่ให้ไปทำตามความอยากต่างๆได้ต่อไปความอยากก็จะหมดไปจากใจใจก็จะเย็นจะสบายไม่หิวไม่มีความหิวอีกต่อไปจะอิ่มไปตลอดถึงแม้ว่าร่างกายจะอดอยากขาดแคลนยังไงก็ไม่มาทำให้ใจนี้อดอยากขาดแคลนไปด้วยใจก็ยังอิ่มเหมือนเดิมร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ได้ทำให้ใจแก่หรือเจ็บหรือตายไปกับร่างกายใจก็ยังสุขยังสบายเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและนำเอามาสั่งสอนมาเผยแผ่หรือถ้าจะพูดตามภาษาปัจจุบันก็คือเอามาทำการตลาดเอามาขายให้กับพวกเราโดยอาศัยพระอริยสงฆ์สาวกเป็นเซลแมนเอาสาวกนี้ไปเทรนเนี่ยวันมาฆบูชาที่มีพระสงฆ์พระอรหันต์ 1,250 รูปไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวันนั้นเป็นการสัมมนาของการทำการตลาดของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเซลแมนทั้ง 1,250 รูปว่าให้ไปเผยแผ่สั่งสอนด้วยการสอนให้เขาละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยอันนี้เป็นอะไรเป็นมอตโต้ของการตลาดของพระพุทธศาสนาจงละการกระทำบาปทั้งปวงจงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าผู้ใดทำตามคำสอนทั้งสามนี้ได้ก็จะได้รับกับความสุขอันยิ่งใหญ่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นพวกเราตอนนี้ก็ได้มาพบกับการโฆษณาของพระพุทธศาสนาแล้วอยู่ที่พวกเราว่าจะยินดีเหมือนกับเราเห็นโฆษณา iPhone รุ่นใหม่หรือเปล่าถ้าเห็นแล้วยินดีก็คงจะรีบซื้อทันทีคงจะรีบเตรียมตัวบวชกันทันทีมาละการกระทำบาปทั้งปวงก็ต้องถือศีลนักบวชแล้วก็ยังประโยชน์สร้างบุญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการสละบุญสละข้าวของเงินทองไปให้หมดถ้าจะไปเป็นนักบวชแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คือการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาถ้าเราเห็นโฆษณาแล้วเราเชื่อเรายินดีเราก็จะไปบวชกันเดี๋ยวนี้ก็มีคนที่เคยมาฟังเทศน์ฟังธรรมหลายคนที่ไปบวชกันแล้วแล้วก็จะมีการบวชกันไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่มากเพราะโฆษณาอาจจะไม่ประทับใจหรือว่าสินค้าราคามันแพงคนจะซื้อนี่มันต้องคิดหลายรอบเพราะว่าจะต้องสละเงินทองทั้งหมดเลยราคาไม่ตายตัวคนมีมากก็ต้องจ่ายมากคนมีน้อยก็ต้องจ่ายน้อยคือมีเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายให้หมด เพราะต้องออกบวชคนบวชนี่เขาไม่เอาเงินทองติดตัวไปเขาเอาศรัทธาเอาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาความเพียรติดตัวไปดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะได้สินค้าอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนำเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนเอามาขายให้กับพวกเราพวกเราก็ต้องถอนเงินในธนาคารออกมาให้หมดแล้วก็เอาไปบริจาคทำทานเสียแล้วก็ไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบมีความสุขแล้วก็ใช้ปัญญามาสอนใจให้เลิกทำตามความอยากต่างๆถ้าทำได้แล้วเราก็จะได้รับกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเราเสียเงินเสียทองไปไม่ว่าจะกี่ล้านกี่แสนแต่ผลตอบรับที่เราจะได้กลับมานี้มันมีคุณค่ายิ่งกว่าข้าวของเงินทองที่เราได้บริจาคไปที่เราได้เสียไปแต่ไม่รู้สึกเสียดายเสียใจเลยที่ต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปถ้าได้รับพระนิพพานกลับมาเป็นผลตอบแทนได้รับนิพพานังปรมังสุขขังได้รับความสุขที่เป็นบรมสุขคำว่าบรมสุขก็เป็นความสุข 100% ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนเลยนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีใครมาปฏิบัติให้เราได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองอันนี้เป็นกิจเฉพาะตนไม่มีใครทำแทนกันได้เหมือนญาติโยมชอบถามเนี่ยทำบุญให้พ่อให้แม่ทำแทนพ่อแทนแม่ได้หรือเปล่าพ่อไม่สบายนอนป่วยในโรงพยาบาลอยากจะทำบุญให้พ่อทำไม่ได้แล้วตอนเวลาทำได้ไม่ทำพอเวลาทำไม่ได้แล้วจะมาทำได้อย่างไรตอนนี้ทำได้รีบทำเสียมีเงินมีทองอย่าไปซื้อวัตถุข้าวของต่างๆเอามาทำบุญทำทานจะได้ความสุขมากกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าทำตอนที่เราทำกันได้ถ้าต่อไปทำไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถทำได้ตอนนี้เรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายรีบทำกันเถอะพอเวลาแก่เจ็บตายมันจะทำได้แต่ก็ยากตอนนี้มันง่ายรีบทำเสียถ้าทำแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ทำไม่นานพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติตามคำสอนนี้ถ้าไม่เจ็ดเดือนไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง
ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ไปจนถึงตอนที่เราเลิกประชุมกันพอเลิกประชุมแล้วก็ขอยุติการถามตอบถ้าอยากจะถามก็ถามได้ตอนที่เรายังประชุมกันอยู่ พอเลิกประชุมแล้วขอพักเพราะว่าระฆังตีแล้วนักมวยก็ต้องเข้ายืนดื่มน้ำไม่ใช่ระฆังตีแล้วกลับเข้ามาลุมอีกถามอีกนักมวยกำลังจะเป็นลมก็เลยเป็นลมนะนี่มีไมโครโฟนไร้สายสะดวกหน่อยไม่ต้องใช้สาย
ใครถามไหมครับ
มีใครอยากจะถามก็เข้ามาถามได้ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านส่งคำถามเข้ามาก่อนวันนี้เข้ามาเท่าไหร
่วันนี้เข้ามา356 Facebook ครับแล้วก็ YouTube 66ครับอาจารย
์วันเสาร์อาทิตย์ก็จะน้อยกว่าวันธรรมดาเมื่อวานนี้ Facebook 400กว่า YouTube 100เศษก็โดยเฉลี่ยถ้าวันธรรมดาก็500 2ทางรวมกันวันนี้ก็ประมาณ400ก็ลองเอาคำถามทางบ้านเข้ามาถามได
้คำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณอุดมรักษ์นะครับเวลาเราทำบุญตักบาตรมักจะอธิษฐานขอให้ตัวเองร่ำรวยมีโชคมีลาภไม่เจ็บไม่จนถ้าอธิษฐานแบบนี้เป็นบาปหรือไม่คะ
อ๋อไม่บาปหรอกแต่มันไม่ได้ผลหรอกถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำงานเลยใส่บาตรกันแล้วก็รวยนะโรงพยาบาลก็ไม่ต้องมีไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลให้เสียเงินเสียทองใช่ไหมใส่บาตรแล้วทุกคนก็รวยทุกคนก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังทำไมต้องมีโรงพยาบาลกันทำไมมีคนจนเยอะแยะไปหมดเพราะว่าความรวยมันไม่ได้เกิดจากการใส่บาตรอาจจะรวยชาติหน้าอันนี้เป็นอานิสงส์ที่จะตามมาหลังจากที่เรากลับมาเกิดใหม่เหมือนปลูกต้นไม้วันนี้มันจะให้ออกดอกออกผลวันนี้ไม่ได้ปลูกต้นไม้วันนี้ก็ต้องรออีก5ปี10ปีมันถึงจะออกดอกออกผลทำบุญชาตินี้ก็ต้องรอให้กลับมารวยกลับมาเกิดในชาติหน้าแล้วค่อยมารวยกว่าเก่าแต่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ไม่มีใครจะห้ามได้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ห้ามให้ใจเราไม่ทุกข์ได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมได้เราหักห้ามความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย
คำถามจากคุณวิภาพรนะครับปมจนเกิดเป็นจิตตกดึงอย่างไรให้เดินถูกทางคะ
อะไรนะเริ่มต้นเมื่อกี้ว่าอะไร
คำถามว่าปมจนเกิดเป็นจิตตกดึงอย่างไรให้เดินถูกทางคะ
ก็ไม่รู้ปมไงถึงทำให้จิตมันตกธรรมดาปมแล้วจิตมันไม่ตกจิตมันจะขึ้นปมขึ้นปมตายยอมตายยอมแก่ยอมเจ็บแล้วจิตจะไม่ตกจิตจะเจริญจิตจะมีความสุขจิตจะไร้ทุกข
์คำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณอรพินนะครับการนำปัจจัยเป็นเงินถวายพระเป็นบาปหรือไม่แต่ที่เราถวายเป็นเงินเพราะทางวัดจะนำเงินไปสร้างกุฏิหรืออาคารอเนกประสงค์เจ้าค่ะเราสามารถทำได้หรือไม่เจ้าคะ
ได้ก็ถวายเงินให้วัดถวายให้พระก็ได้เพียงแต่ว่ามีขั้นตอนของการถวายเท่านั้นเองเหมือนกับการใส่บาตรก็มีขั้นตอนใส่บาตรก็ต้องใส่ตอนเช้าไม่ใส่ไปใส่ตอนหลังเที่ยงแล้วอันนี้มันมีขั้นตอนถวายเงินทองก็ให้เอาวางไว้หรือมีที่ที่เขาจัดไว้ให้มีตู้หยอดก็หยอดไปในตู้หรือมีคณะกรรมการวัดเป็นผู้ดูแลเงินทองก็ฝากไว้กับกรรมการวัดเองเขาก็จะดูแลเรื่องเงินทองที่เราถวายให้กับวัดเอาเด็กไปที่อื่นได้ไหมโยตอนนี้มันต้องการความสงบนะถ้าเด็กมันมาเล่นก็ไปเล่นที่จอดรถดีกว่าเลยไปคุยข้างนอกไปอย่าอยู่แถวนี้เลยอยู่แล้วมันรบกวนไปเล่นกันที่ต้นโพ
คำถามจากคุณตุ้มนะครับวันนี้โยมนั่งสมาธิรู้เหมือนตัวโยกไปมาโยมรู้แล้วดึงตัวเองมารู้ลมหายใจอาการตัวโยกไปมาจึงหายแบบนี้เรียกว่าได้สมาธิหรือไม่คะ
ได้สติยังไม่ได้สมาธิเวลานั่งต้องมีสติคอยกำกับใจถ้ามีสติแล้วนั่งกายมันจะนิ่งมันจะไม่ขยับเคลื่อนถ้าไม่มีสติแล้วเดี๋ยวใจมันก็โลเลไปโลเลมาร่างกายมันก็เลยโลเลตามไป
คำถามจากคุณชนัญญา ชนัญญานะครับการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วกับตัวเราไปบวชเลขขมมะนั่งสมาธิอย่างไหนพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับบุญกุศลได้มากกว่ากันคะ
รับได้แต่เฉพาะทานที่เราทำเนี่ยเลขขมมะที่เราไปบวชนี่มันยังไม่ได้ผลแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนด้วยสอนให้อุทิศบุญด้วยการทำบุญทำทานงั้นบุญอย่างอื่นนี่คิดว่าคงจะอุทิศให้ไม่ได้ไม่เช่นนั้นนะพระพุทธเจ้าก็คงจะสอนให้อุทิศสอนให้อุทิศบุญด้วยการทำทานเลี้ยงพระก็ได้เลี้ยงนักเรียนนักศึกษาก็ได้เลี้ยงคนแก่คนชราก็ได้ขอให้เราเสียสละเงินทองของเราเพื่อประโยชน์สุขของแก่ผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นบุญและบุญนี้เราก็สามารถอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได
้คำถามจากคุณชนะตนนะครับปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเป็นการเตือนเรื่องสังขารที่ไม่แน่นอนให้เราเร่งความเพียรเผากิเลสของตัวเองในทุกๆวันถูกต้องไหมคะหรือมีนัยยะอื่นด้วย
ก็ไม่มีนัยยะอื่นนะก็ให้เรามาปฏิบัติธรรมกันมาฆ่ากิเลสกันเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันถ้าเราไม่รีบไม่ทำเดี๋ยวเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาไม่คาดฝันเราอาจจะตายไปก่อนก็ได้งั้นให้เราคิดว่าความตายนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีจึงไม่ควรประมาทนอนใจควรรีบเอาเวลาที่เรายังสามารถที่จะปฏิบัติได้รีบเอามาปฏิบัติกันเสียตอนนี้ไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้คุณประโยชน์เท่ากับการมาปฏิบัติธรรม
จากคุณชนะตนนะครับการฝึกให้มีสติตลอดเวลาเป็นการไม่ประมาทในชีวิตเข้าใจถูกไหมคะ
ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ไม่ประมาทนะแต่การไม่ประมาทก็ต้องมีการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นการฝึกสติเหมือนกันมรณานุสติเช่นเราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่ประมาทเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะทำกิจที่เราควรจะกระทำแต่ถ้าเรามีสติเราอาจจะเอาสตินี้ไปปล้นธนาคารก็ได้เอาสติไปทำบาปก็ได้เพราะสติคนจะทำบาปก็ต้องมีสติเหมือนกันถึงจะทำบาปได้คนที่จะไปปล้นธนาคารก็ต้องมีปัญญาแต่เป็นปัญญาที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เป็นปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิดังการที่มีสตินี้ไม่ได้หมายความว่าเรายังไม่ประมาทถ้าเรามีสติแล้วเราเอาสติไปใช้ในทางที่ผิดมันก็ถือว่ายังเป็นความประมาทอยู่แต่ถ้าเราเอาสติมากำจัดกิเลสมาชำระใจให้บริสุทธิ์มาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจถึงจะเรียกว่าเป็นสติที่ไม่ประมาท
คำถามจากคุณเหมียวนะครับหนูมีเรื่องอยากถามคือเวลานั่งสมาธิเวลาเข้าสมาธิได้จิตหนูจะแยกออกไปทุกทีคือถอดจิตออกไปหนูเห็นตัวหนูลุกออกไปจากร่างหนูสั่งจิตห้ามออกไปแต่จิตมันไม่ฟังจนต้องกระดิกมือเพื่อให้ตื่นจากสมาธิอยากทราบขณะที่จิตออกจากร่างกายเราควรกำหนดจิตอย่างไรคะหนูไม่ชอบเลยค่ะที่จิตชอบออกไป
เพราะนั่งแบบไม่มีสติไงถ้านั่งมีสติแล้วมันจะไม่ออกต้องใช้เวลานั่งต้องมีสติควบคุมใจใช้คำบริกรรมพุทโธไปหรือเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกอย่าไปนั่งดูจิตถ้านั่งดูจิตเดี๋ยวจิตมันก็จะแสดงอาการแปลกๆต่างๆให้เราเห็น
แล้วก็จะทำให้เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างหรือเป็นบ้าไปก็ได้งั้นการนั่งโดยที่ไม่มีสติกำกับใจจึงไม่ใช่เป็นวิธีนั่งสมาธิเป็นการนั่งเพื่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาสู้อย่านั่งดีกว่าถ้านั่งแบบนี
้จากคุณจิตประภัสสรนะครับถ้าเราภาวนาพุทโธตลอดพอจิตเป็นสมาธิก็เดินปัญญาปล่อยวางไปเรื่องๆมีโอกาสที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไหมเจ้าคะ
ก็มีถ้าเราตัดความอยากไปได้เรื่อยๆต่อไปความอยากก็หมดตอนนี้มาตัดความอยากดื่มกาแฟกันก่อนดีไหมตัดความอยากกินพิซซ่าอยากไปเที่ยวกันดีไหมตัดมันไปทีละตัวสองตัวเดี๋ยวมันก็หมดเอง
คำถามจากคุณมะลินะครับหนูหายโกรธได้ง่ายเพราะคิดว่าช่างเขาความเลวของเขาแต่การที่ไม่แสดงความโกรธไปพูดดีกับเขาตามปกติจะทำให้เขาไม่รู้ถึงความผิดของตัวเองจึงควรแสดงด้วยการไม่พูดกับเขาเลี่ยงเขาคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
ก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าเขาก็คงยังไม่รู้เหมือนกันไม่ว่าเราจะพูดกับเขาหรือไม่พูดกับเขาถ้าอยากจะให้เขารู้ก็บอกเขาตรงๆก็ได้บอกว่าเขาทำอย่างนี้ไม่ถูกแต่ถ้าพูดไม่ได้เราก็ดูรากาลเทศะถ้ายังต้องพูดคุยกันอยู่ก็พูดคุยกันไปถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องพูดคุยก็อย่าไปพูดคุยกันพูดกับคนพาลแล้วมันก็จะมีแต่เรื่องพูดกับคนโง่คนพาลนี่คือคนโง่ก็อย่าไปพูดต่างคนต่างอยู่ดีกว่า
คำถามจากคุณทวิชานะครับถือศีล8ไม่ให้ทานอาหารหลังเที่ยงวันในตอนช่วงเช้าเราจะทานได้กี่มื้อครับ
ก็ไม่มีข้อห้ามแต่เป้าหมายของการไม่ให้กินหลังอาหารมื้อเที่ยงก็คือไม่ต้องการให้กินมากให้กินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอกินเพื่อระงับดับความหิวของร่างกายเพื่อที่จะได้ไม่มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเพราะถ้ารับประทานมากเวลานั่งสมาธิมันจะง่วงมันจะหลับแล้วจะไม่ได้ประโยชน์จากการนั่งสมาธิเวลาเดินก็เดินไม่ไหวเพราะอยากจะนอนเดินจงกรมก็เดินไม่ได้นั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ถ้ากินมากเกินไปยังต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารเพราะเป้าหมายของการรักษาศีล8นี้เป็นเพียงเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เราได้มานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกันเป้าหมายของการรักษาศีลก็เพื่อให้เราได้ความสงบจากการนั่งสมาธิเราจึงต้องลดปริมาณของการรับประทานอาหารลงไม่ให้มากจนเกิดเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติต่อการนั่งสมาธิถ้ายังง่วงนอนอยู่ก็ต้องลดปริมาณอาหารให้น้อยลงไปอีกครึ่งนึงยังง่วงอยู่ก็ต้องลดไปอีกครึ่งหนึ่งหรือเวลาที่เรารับประทานอาหารใหม่ๆเสร็จอย่าเพิ่งนั่งเดินแค่ก่อนเดินจงกรมให้ร่างกายมันกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงก่อนให้อาหารที่รับประทานมันได้มีการย่อยสลายไปก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิ
คำถามจากคุณซอซอนะครับการที่รู้จักบุญกลัวบาปที่จะทำอันนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงธรรมหรือยังคะ
เรียกว่าฮิริโอตตัปปะไงฮิริคือความอายต่อการกระทำบาปโอตตัปปะก็คือความกลัวต่อผลของบาปที่จะเกิดขึ้นก็แสดงว่าเราเชื่อเรื่องบาปเชื่อว่าทำบาปแล้วไม่ดีไม่สวยงามคนทำบาปนี่เป็นเหมือนคนไม่มีเสื้อผ้าสวยงามใส่เวลาเราไม่มีเสื้อผ้าสวยงามเราไม่กล้าไปงานเลี้ยงงานบันเทิงงานสังคมเพราะเรากลัวจะถูกเขาดูแทะดูถูกดูแคลนฉันใดถ้าเราทำบาปเราก็จะกลัวคนอื่นเขาว่าเราตำหนิเราดูถูกดูแคลนได้แล้วผลของการทำบาปก็มีทั้งปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันใจก็ไม่สบายเวลาทำบาปแล้วถ้าผิดกฎหมายก็อาจจะถูกจับไปขังคุกขังตารางได้แล้วตายไปยังต้องไปเกิดในอบายอีกถ้าเรารู้ผลของบาปที่จะตามมามันก็จะทำให้เรากลัวบาปละอายในการกระทำบาปเราก็จะไม่ทำบาป
คนที่จะไม่ทำบาปได้จึงต้องมีฮิริโอตตัปปะ
จะคุณจตุพรนะครับหนูนั่งภาวนาพุทโธก่อนแล้วค่อยดูลมแล้วพอเริ่มก็โทษทีเขาถามแค่นี้นะครับจะคุณลองประหยัดนะครับนั่งภาวนาพุทโธไป15นาทีฟุ้งมากเลยมาสวดมนต์อีก15นาทีสวดมนต์นี้จะสวดในใจหรือออกเสียงครับ
ควรจะทำในใจเพราะว่าเราไม่ต้องการใช้ร่างกายการนั่งสมาธินี้เพื่อที่จะปล่อยวางร่างกายเราต้องหยุดกิจกรรมทางร่างกายให้หมดไม่ให้ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ให้ร่างกายพูดหรือสวดอะไรให้สวดในใจพอสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกใจเบาสงบอยากจะหยุดสวดก็มาดูลมหายใจต่อเราดูไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะรวมเข้าสู่ความสงบ
จากคุณชนะตนนะครับมรณานุสติเป็นการฝึกให้ไม่ประมาทในชีวิตแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้ว่าตนต้องตายแต่พยายามเลี่ยงไม่คิดถึงมันมีวิธีดึงใจอย่างไรให้กลับมาคิดเรื่องนี้ให้ได้โดยไม่รู้สึกกลัวหรือหดหู่ใจคะ
ก็ต้องฝึกทำใจให้สงบก่อนถ้าใจยังไม่สงบนี้กิเลสตัณหาจะต่อต้านความตายจะสร้างความรู้สึกหดหู่สร้างความหวาดกลัวขึ้นมาแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้มีเป็นสมาธิได้ความรักความชังความกลัวความหลงจะสงบตัวลงแล้วพอเราพิจารณาความจริงคือความตายเราก็จะไม่รู้สึกหดหู่ใจหรือรู้จักกลัวหรือเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วพอเราไม่กลัวเราก็จะกล้าพิจารณาอยู่บ่อยๆพอเราพิจารณาอยู่บ่อยๆเราก็จะไม่ลืมพอไม่ลืมเราทำอะไรนี่ความตายจะมาคอยระงับถ้าเราโลภอยากได้อะไรความตายก็จะมาเตือนเราว่าเอาไปทำไมเดี๋ยวก็ตายแล้วตายไปแล้วเอาไปได้หรือเปล่าถ้าอยากจะทำอะไรก็ต้องทำในสิ่งที่เราตายแล้วเอาไปได้ถ้าตายแล้วเอาไปไม่ได้ก็อย่าทำแล้วสิ่งที่เอาไปได้เป็นโทษกับเราก็อย่าทำสิ่งที่เราไปได้แต่เราไม่ควรจะเอาไปก็มีก็คือบาปนี่เองถ้าเราทำบาปแล้วบาปมันก็จะติดตัวกับเราไปด้วยบุญก็จะติดตัวไปกับเราด้วยบุญนี้มันเป็นประโยชน์กับเราบาปมันเป็นโทษกับเรายิ่งทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ยิ่งเป็นประโยชน์กับเราใหญ่ยังทำในสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้หลังจากที่เราตายดีกว่าอย่ามาโลภ กับสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้เสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเรามีมรณานุสติเราก็จะเลิกโลภกับความเลิกกับโลภกับลาภยศสรรเสริญกับลาภยศกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะมาโลภกับการทำบุญทำทานโลภกับการรักษาศีลโลภกับการภาวนาแล้วพอเราทำเราก็จะได้ความสุขใจแล้วเราก็จะดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ด้วยการเจริญมรณานุสติบ่อยๆอาจจะไปบวชเลยก็ได้เมื่อรู้ว่ามีอะไรก็ต้องเสียเวลาตายเอาอะไรไปไม่ได้ครอบครัวก็เอาไปไม่ได้สามีภรรยาก็เอาไปไม่ได้เงินทองที่หามาแทบเป็นแทบตายก็เอาไปไม่ได้นี่อย่าไปหามันให้เสียเวลาไม่ดีกว่าไปบวชไม่ดีกว่าเอาไปบวชเอาบุญไปไม่ดีกว่าทำบุญด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนาไปเราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
จากคุณจตุพรนะครับหนูนั่งภาวนาพุทโธก่อนนอนแล้วค่อยดูลมหายใจพอเริ่มเกือบชั่วโมงแล้วเริ่มตกหลุมตกบ่อทุกครั้งหนูไม่เคยผ่านอาการนี้ไปได้เลยค่ะเพราะเวลาตกหลุมครั้งแรกก็ทรงตัวได้ครั้งที่สองก็ยังทรงตัวได้แต่พอตกครั้งที่สามเหมือนจะหงายหลังให้ได้จนต้องออกมาทุกครั้งค่ะหนูจะผ่านตรงนี้ได้อย่างไรคะ
ไม่ทราบว่ามันตกหลุมอย่างที่ควรจะตกว่าเปล่าถ้ามันตกหลุมตกบ่อที่เป็นสมาธินี่มันจะไม่มีปัญหามันจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายถ้าตกแบบคุณนี่คงจะตกแบบตกหลังมาหรือเปล่าตกแบบไม่มีสติหรือเปล่าถ้าตกแบบมีสตินี้จิตจะนิ่งจะสงบจะเป็นอุเบกขาจะเป็นความสุขอย่างยิ่งฉะนั้นคิดว่าขาดสติมากกว่าเ พยายามพิจารณาพยายามเจริญสติเวลาที่นั่งพุทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดจนกว่าจิตมันจะเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบหรือดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆอย่าไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นแล้วก็อาจจะเกิดอาการอย่างที่เล่ามาให้ฟังก็ได้
จากคุณนภักนะครับแม่สามีป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ท่านไม่พยายามทำกายภาพบำบัดรอแต่ให้ลูกนวดให้ตลอดเวลาเราอยากให้เขาทำเองบอกท่านแต่ท่านไม่ทำแต่ถ้าเราไม่นวดไม่บีบให้ท่านเราจะบาปไหมครับ
ไม่บาปหรอกเราเพียงแต่ไม่ได้ชดใช้บุญคุณของท่านนั้นเองไม่ได้ทำบุญเท่านั้นเองเราควรจะดีใจที่ว่าแม่ขี้เกียจเราจะได้มีโอกาสได้ทำบุญได้ทดแทนบุญคุณให้กับแม่ที่อุตส่าห์ให้กำเนิดกับเรามาเลี้ยงดูเรามาแทบเป็นแทบตายพอถึงเวลาที่เราจะต้องใช้หนี้ใช้บุญคุณเรากลับไม่อยากจะทำกลับไปโทษแม่ว่าขี้เกียจไปว่าแม่ขี้เกียจเองก็ต้องเห็นใจแม่แก่แล้วแม่อาจจะไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะออกกำลังกายก็เป็นหน้าที่ของเราลูกๆที่จะต้องช่วยดูแลรักษาแม่กันไปควรจะดีใจว่าเราจะได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เพราะพระพุทธเจ้าบอกบุญคุณของพ่อแม่กับลูกๆนี่มันล้นละมันล้นฟ้าต่อให้แบกพ่อแม่ไว้บนไหล่บนบ่าให้ท่านอุจจาระปัสสาวะใส่เราไปจนถึงวันตายบุญคุณของท่านก็ยังไม่หมดถ้าอยากจะทำให้บุญคุณของท่านหมดก็ต้องให้ท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันให้ท่านพ้นจากอบายแต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีที่จะหลุดออกจากอบายพ้นจากอบายได้ก็ขอให้ทำสิ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามนวดให้คุณแม่ไปเถิดแล้วเราจะมีความสุขคุณแม่ก็จะมีความสุข
คำถามหมดครับอาจารย์
เนี่ยอยากเข้ามา
ถามไหมครับ
ส่งไมค์ไปให้ยอมหน่อย
ไมค์ลอยสบายเลยครับพูดได้มั้ยพูดไมค์ได้ต้อง
ไม่ได้ไม่ได้หรอกต้องพูดใช่ไหมคนอื่นยังไม่ได้ยิน
อาจารย์คะข้องใจมานานแล้วค่ะคืออย่างให้สตางค์แม่ก็จะบอกว่าส่วนนี้ของแม่ผมนี่ฝากทำบุญแล้วพี่ชายเสียไปแล้วพี่ชายก็จะมีส่วนของเขาอยู่ตลอดเวลาทำบุญทีแม่ก็จะเอาตังมาวางลูกคนนี้ลูกคนนี้ลูกคนนี้แล้วก็จัดการแต่ว่าสันน่ะสันแบบทำบุญร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างหนูแล้วก็พี่ชายหรือว่าน้องชายเนี้ยได้ไหมคะ
คือเงินของใครก็คนนั้นก็ได้ไป
คือส่วนของแม่ก็ให้แม่นี่คือของแม่นะอะไรเงี้ยเนี่ยแม่ก็จะมาวางลูกคนนี้ลูกคนน
ี้นั่นแหละถ้าเป็นของแม่แล้วแม่ไปทำบุญแม่ก็ได้เราไม่ได้เราได้แล้วเราได้ตอนที่ให้แม่ไปแล้วตอนที่เราให้เงินแม่เราก็ทำบุญแล้ว
ไม่ใช่เงินฝากใช่ไหมคะ
หมายถึงเงินของเราแล้วเราให้แม่ไปแล้วแต่แม่จะไปใช้อะไรนี่ก็ถือว่าเราได้บุญแล้วแล้วถ้าแม่เอาเงินที่เราให้กับไปแม่เอาไปทำบุญเองแม่ก็จะได้บุญ
ค่ะแม่ก็จะบอกว่านี่ของคนนี้ของคนน
ี้ทำให้คน
จะมาวางทุกครั้งเลย
ทำให้คนอื่นไม่ได้ทำให้คนอื่นไม่ได้
ก
็
ค
ิ
ดว่าแม่เป็นสะพานให้เรา
ไม่ก็ของใครของมันต้องทำกันเอง
คือข้องใจมานานแล้วเอ๊ะเราทำยังไง
คือต้องทำเองต้องเป็นเงินของตนเอง
ก็จะมีพี่ชายเนี่ยเสียไปแล้วแต่เขาก็จะมีรายได้ของเขาอยู่ก็จะวางเลยลูกคนนี้ลูกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำบุญด้วยกัน
เขาก็ได้บุญแล้วเวลาเขาก่อนตายเขาก็ยกให้คนที่อยู่เขาก็ได้บุญแล้วงั้นเขาไม่ต้องทำนะเขาทำแล้วเงินที่อยู่ก็ไม่ได้เป็นของเขาแล้วเพราะเขายกให้แม่ไปแล้วอย่างนี้
ก็เหม
ือ
นได้
บุ
ญร่วมก
ัน
อย่างนั้นไหมคะเขามองว่าแม่เป็นสะพานบุญนะคะ
ก็คนที่ทำก็ได้แล้วพี่ที่ตายไปเขาก็ได้บุญแล้วเพราะเขาทำตอนก่อนตายส่วนเงินนี้ก็เป็นของแม่แล้วที่แม่จะไปทำให้ใครก็ไม่ได้แล้วแม่ก็ได้คนเดียว
อ๋อปัจจุบันคือไม่ใช่แล้ว
ไม่ใช่แล้ว
แต่พี่มานานเหมือนกัน
แต่พี่เขาได้แล้วเพราะเขาก่อนตายเขายกให้แม่แล้ว
บางท
ี
วันพระพาแม่ไปวัดเนี้ยก็เป็นคนไปส่งไปรับแล้วก็จะแตะว่าพุทธบูชาแล้วไม่รู้จะอะไรก็คือเหมือนว่าเราร่วมไปด้วย
มันอยู่ขึ้นอยู่ว่าเป็นเงินของใคร
ก็ซื้อกับข้าวที่บ้านอะไรอย่าง
เ
ง
ี้
ย
ใครเป็นคนจ่ายเงินคนนั้นก็ได้บุญ
ค่ะเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะ
ด้านหลังก่อนเลยครับ
ข้างหลัง
ทางแนะนำจากพระอาจารย์นะคะที่เป็นห่วงลูกๆอยากให้เขาเรียนหนังสือเก่งๆนะคะในความที่เราเป็นแม่เนี่ยเราสามารถช่วยเขาในด้านไหนได้บ้างคะ
ก็พยายามส่งเขาไปเรียนหนังสือคอยเฝ้าดูให้เขาทำการบ้านให้มีกฎระเบียบเวลากลับมาบ้านก็ต้องให้เขาทำการบ้านก่อนดูหนังสือก่อนที่เขาจะไปเล่นไปเที่ยวไปทำอะไรกันต้องมีเวลาเราต้องให้เวลากับเขายิ่งถ้าเรามีความรู้เราก็ต้องช่วยเขาทำการบ้านมีญาติโยมคนหนึ่งเขามาทำบุญที่วัดเขาเล่าให้ฟังว่าทุกคืนเขาจะต้องทำการบ้านกับลูกก่อนนอนถามลูกว่าวันนี้มีการบ้านอะไรทำเองได้ไหมติดขัดตรงไหนถ้าติดขัดพ่อก็จะช่วยสอนช่วยบอกให้แล้วเขาก็เรียนดีสอบได้ที่สองได้ที่หนึ่งนั่นส่วนหนึ่งอยู่ที่เราถ้าเราปล่อยปละละเลยหน้าที่ของเราไม่ดูแลพอลูกกลับมาบ้านก็ปล่อยให้เปิดทีวีดูการ์ตูนให้เล่นเกมแล้วก็เรียกกินข้องกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ไล่ไปนอนอย่างนี้เขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากเราเลยเราต้องมีเวลาพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้กับเขาเสริมเขาเหมือนเราหรือทำไมเช่นนั้นเราก็ต้องให้เขาไปเรียนพิเศษอย่างนี้ต้องเรียนบางทีเลิกเขายังให้เรียนพิเศษต่อให้ครูพิเศษสอนทำการบ้านต่อเพราะบางทีอยู่ในห้องเรียนอาจจะไม่เข้าใจไม่กล้าถามครูก็เลยต้องให้มาทำการบ้านมาเรียนพิเศษกับครูอีกทีนึงให้ครูสอนทำการบ้านแล้วเขาจะได้เข้าใจว่าเขาเรียนอะไรแล้วพอถึงเวลาสอบเขาก็จะสอบได้นี่ก็คือวิธีที่จะทำให้ลูกเราเรียนดีเรียนเก่งถ้าเราสอนเขาเองไม่ได้ก็ต้องจ้างคนอื่นมาช่วยสอนให้ต้องมีเวลาบังคับให้เขาเร่ำเรียนอย่าปล่อยให้เล่นไปอย่างเดียวสมัยนี้เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอละเด็กทุกคนนี่แทบจะต้องไปเรียนพิเศษต่อกันถึงจะเรียนดี
วิธีการฝึกสมาธิให้เขาต้องทำยังไง
ก็ต้องฝึกสติก่อนต้องหัดสร้างสติขึ้นมาควบคุมใจอย่าให้คิดด้วยเปื่อยถ้าจะคิดก็คิดแต่เฉพาะเรื่องจำเป็นถ้าเรื่องไม่จำเป็นก็หยุดมันใช้พุทโธไปหรือสวดบนไปภายในใจก็ได้อิติปิโสไปหรือเฝ้าดูการกระทำการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าดูอยู่กับการกระทำนั้นๆแล้วใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แล้วพอใจไม่ลอยไปลอยมาด้วยตามความคิดเวลานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วมันก็จะเย็นจะสบายมีความสุขอ๋อนั่นนะมีใครอยากจะถามอีกไหมเดี๋ยวส่งไลน์มา
จากหนังสือกายคตาสติที่เคยได้ไปนะคะข้อหาข้างหลังสุดเลยที่เขาเอาอิเล็กตรอนไมโครสโคปมาขยายที่จ
ุดคุณใหม่ได้พูดดังๆเลยผลจะได้ยิน
หนังสือกายคตาสติค่ะที่ทางลูกศิษย์วัดป่าบ้านตาดคณะศิษย์วัดป่าบ้านตาดทำมาแจกนะคะอันหน้าหนังสุดที่ใช้อิเล็กตรอนไมโครสโคปขยายจากเซลล์ผิวหนังลงไปจนกระทั่งถึงเป็นโมเลกุลเป็นอะไรจนที่สุดเป็นแสง
ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้น
แต่โยมก็เอาหลักอันนั้นมาทำสมาธิอยู่พักหนึ่งนะคะแล้วโยมพักหนึ่งไม่ถึง2นาทีนะคะที่รู้สึกว่าตัวนี้มันไม่มีไม่ใช่ของเรา
ไม่ใช่เรามันไม่ใช่การความรู้สึกมันต้องเกิดจากปัญญาเกิดจากการวิเคราะห์ว่าตัวเรามันอยู่ตรงไหนในร่างกายนี้ลองแยกมันออกมาดูแต่ละชิ้นแล้วถามว่าร่างกายผมนี่เป็นเราหรือเปล่าขนนี่เป็นเราหรือเปล่าเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เป็นเราหรือเปล่าเหมือนไอโฟนเนี่ยลองแกะมาดูมีส่วนไหนเป็นเราบ้างหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมแต่เราไปยึดว่าเป็นของเราเป็นเราขึ้นมาร่างกายก็เหมือนไอโฟนนี่มันไม่มีเราต้องใช้ปัญญาใช้ตรรกะวิเคราะห์ไม่ใช่นั่งเพ่งแล้วเกิดความรู้สึกงั้นมันหลอกเราเพราะว่าเราไม่ได้เพ่งตลอดเวลาเราอยู่กับร่างกายนี้เราใช้ตรรกะเตือนเราได้ตลอดเวลาว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา เน้นใช้เหตุผลพิจารณาว่าร่างกายนี้มันในที่สุดมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเวลามันมามันก็มากับอาหารอาหารก็ดินน้ำลมไฟเหมือนกันร่างกายนี้แต่ความจริงแล้วมันก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟถ้าเราพิจารณาแยกแยะอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเรา
ข้อให้ฟังหลวงพ่อค่ะถ้ารู้นี่กับไอ้ EMF อย่างเดียวกันหรือเปล่าอิเล็กโทรแมกเนติก
ไม่ใช่หรอกตัวคนละตัวถ้ารู้นี่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือจะไปวัดไปจับได้นอกจากสตินอกจากการพิจการเจริญสมาธิเท่านั้นนะถึงจะเห็นตัวรู้ธาตุรู้ได้
แล้วธาตุรู้ที่ว่าที่ว่าไม่ใจที่ว่าใจไม่มีโลภโกรธหลงแล้วนั่นเป็นธาตุรู้เพียวๆเลย
เหมือนทองคำ 100%
ก็คืออันนั้นก็คือวิมุตติคือนิพพาน
ได้สกัดสิ่งสกปรกที่ไปเกาะติดอยู่กับทองคำนั้น
แต่ธาตุรู้มีอยู่ในตรงนี้
ไม่มีในร่างกายถ้าดูมันส่งกระแสมาเกาะติดกับร่างกาย
ทางการในมาตรการอาจารย์ค่ะเป็นรอบปีที่หนูมาส่งกันบ้านนะคะตั้งคำถามนะคะก็ขอถามว่าพอเราภาวนาไปสักพักหนึ่งนะคะก็ประมาณปีกว่าๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเห็นแต่ความทุกข์นะคะรู้สึกว่าพอเราดูจิตไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งเวลามันฟุ้งซ่านไปมันอยากได้เนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่เรารู้สึกว่าเราสลดสังเวชนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันทุกข์มากนะคะเราจะมีวิธีการวางยังไงคะอาจารย
์ก็ต้องหยุดความอยากไงเบื้องต้นก็อยากก็หยุดด้วยสมาธิพุทโธไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบพอใจสงบความอยากมันก็จะหยุดไปชั่วคราวถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวรก็ต้องเห็นโทษของความอยากว่าพอเกิดความอยากขึ้นมาใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องฝืนความอยากด้วยการไม่ไปทำตามความอยากพอออกจากสมาธิมาอยากจะดื่มกาแฟก็ต้องไม่ดื่มเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องดื่มถ้าอยากจะดื่มน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าๆไม่ต้องไปดื่มน้ำกาแฟน้ำชาน้ำเบียร์น้ำเหล้าอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องฝืนความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เราดื่มกาแฟเพราะเราอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของกาแฟควบคู่กับการกระหายน้ำการกระหายน้ำนี่เราดื่มน้ำเปล่าได้แต่การอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของน้ำเครื่องดื่มนี่เราไม่ควรจะดื่มเพราะดื่มแล้วมันจะติดแล้วความอยากมันจะไม่หมดมันจะอยากไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยอันนี้แล้วต่อไปความอยากต่างๆที่มาสร้างความกังวลกังวายก็จะหมดไป
ครับเรียนถามอาจารย์ขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยคือทำสมาธิเรารู้สึกว่าเราตอนจิตเรานิ่งแล้วก็มันก็วูบลงไปในขณะที่วูบลงไปเนี่ยเราก็มีสติอยู่นะครับทีนี้ในห่วงเวลานั้นนะครับเราก็มีสติจดจ่ออยู่กับอาการนั้นแล้วก็รู้สึกว่าจิตเป็นสมาธิมากแล้วอีกสักพักมันรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงครับผม
อ๋อมันคนละเรื่องกันเรื่องหัวใจมันก็เรื่องของร่างกายเรื่องของสมาธิก็เรื่องของใจถ้าเราอยากให้ใจสงบต่อไปเราก็พุทโธต่อไปหรือมีสติคอยกำกับไม่ให้ใจไปคิดอะไรต่างๆมันก็จะสงบต่อส่วนเรื่องความหัวใจเต้นมันก็เป็นเรื่องของหัวใจไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปสนใจมันถ้าเราไม่ได้ยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วมันก็ดับลงไปเองหมดแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วร่างกายมันบวกขอยืดเส้นยืดสายก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ